kuinka moni aikoo rukoilla Benskon puolesta. Hyvä. Aika moni. ja todella iloitaan sun puolesta ja kiitos, että kerroit vähän kuulumisia sieltä. Rukoilla myös Jonathanin ja Maikin puolesta, jotka oli tosiaan nämä kaksi ruotsalaista, tukholmalaista kaveria, jotka oli siellä viime talve ja ovat nyt palanneet kotimaahan. Koska se paluu varmasti on myös haastava, jos on haastavaa tulla sinne ja tottua kaikkea, mitä se elämänmuutos tuo tullessaan, kun tulee semmoisen dormielämään ja niin kuin seurakunnan opetuksen keskelle, niin myös paluu arkeen on aika iso haaste sitten. Usein se käänteinen kulttuurisokki on vielä isompi kuin se, kun menee vieraaseen paikkaan. Että rukoillaan vain semmoista Jumalan suojaa ja viisautta näille nuorille, kun he palaa sieltä. Mutta herra, nyt me rukoillaan myös tämän sanan puolesta. Pyydetään, että sä puhut meille tänään. Kiitos todella Benjaminista ja hänen elämästään ja siitä, että saadaan lähettää hänet matkaan sinne toiseksi vuodeksi. Rukoillaan Jonathan ja Maikin ja rukoillaan tämän Luikin puolesta, joka oli siellä tuolta kaukaa Aasian kaukomailta. Ja herra, muiden ulkomaalaisten opiskelijoiden puolesta, jotka oli siellä viime vuonnakin opiskelemassa, herra. Ajatellaan heitä kaikkia nyt, kun monet on palanneet kotimaahansa ja se voi tulla uusia haasteita ja tehtäviä eteen ja pyydetään, että sä vaan varustat ja rohkaiset kaikin tavoin. Rukoillaan herra niiden puolesta, jotka tulee uusina opiskelijoina Baltimoren eri puolilta maailmaa nyt ensi syksynä. Herra, varusta ja varjele ja herra vaan puhuttele ja anna heidän oppia ennen kaikkea sitä sun sydäntä, niin kuin sitä, mitä sä ajattelet ja mikä on sun suunnitelmasi itse kunkin elämään ja herra eri seurakuntien kohdalla ja sun valtakuntasuhteen tämän maan päällä. Kiitos Jeesus. Siunaa nyt tämä, mistä tänään puhutaan sun nimessä. Amen. Joo. Tervetuloa vaan kaikille vielä uudemman kerran. Täällä on jotakin, joten on nähnyt vähän aikaan, kun tää on tätä loma-aikaa puoli ja toisin. Mä ajattelin, että tänään voitaisiin palata tähän Jeesuksen elämään, jota nyt on lähdetty käymään läpi keskiviikkoisin, että vaikka tässä on ollut toista kuukautta nyt taukoa, kun on ollut paljon vierailijoita ja monia tapahtumia. Ja mä tänään jäin sitäkin miettimään, että miksi me sitten tutkitaan Jeesuksen elämää täällä kokouksissa. No se on tietyllä tavallahan se on itsestään selvää, mutta että on hyvä miettiä vähän sitäkin, että jos Jeesus itse sanoo, että olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan tule isän luo muutoin kuin minun kauttani, niin kun on niin tärkeää, että me ymmärretään, kuka hän on ja missä muualla hänestä puhutaan kuin Raamatussa. Ja totta kai me opitaan tuntemaan häntä ja hänen sydäntään Pyhän Hengen kautta, joka meille puhuu meidän sydämelle ja hän on se puolustaja, jonka Jeesus on lähettänyt meille. Mutta että on, se kristityn elämän ydin on nimenomaan se, että me tunnetaan Jeesus. Ja hän asuu meissä ja vaikuttaa meissä. Et kun me ollaan täällä läntisessä maailmassa, niin helposti me voidaan ruveta ajattelemaan, että kristillisyyskin on jonkinlaista filosofiaa, jota me noudatetaan ja jotenkin niin kuin opitaan sellaisia elämän periaatteita tai sitten se on sitä, että me niin kuin jotenkin Raamatun viisauden avulla hiomme omaa käytöstämme ja sieltä meistä tulee semmoisia hienoja ja pyhiä ihmisiä ja näin. Mutta kun me ajatellaan sitä, mitä Jeesus vaikuttaa meidän elämässä, mitä Jumala tekee meidän elämässä, niin suuri osa siitä on semmoisia asioita, joihin me itse ei voida vaikuttaa ollenkaan. Vaan Jumala sallii niin monenlaisia asioita meidän elämässä. Ja niissä tilanteissa, niissä eri asioissa me voidaan oppia tuntemaan häntä ja hänen sydäntään. Ja on niin tärkeää, että me tiedetään, kuka hän on ja mitä hän on puhunut, miten hän kohtasi ihmisiä ja se kaikki niin kuin rohkaisee meitä ja auttaa meitä ymmärtämään, kuka hän on ja yksinkertaisesti opitaan tuntemaan, kuka hän on. Ja kun tosiaan Paavali kirjoittaa näissä kuuluisissa roomalaiskirjan jakeissa, kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut. Sillä ne, jotka hän on ennalta tuntenut, hän on myös ennalta määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Meidät on määrätty Jeesuksen kuvan kaltaisiksi. Ja että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa. Että hän olisi se, joka kulkee ensin, mutta että myös hän muovaisi meitä hänen kuvansa mukaiseksi ja hänen kuvansa kaltaisuuteen. Koska hän on se elämä, hän on se tie, jota me käydään. Ja siinä on se kristinusko ydin. Jumala tekee työtä meissä. Hän johtaa meitä eri tilanteiden kautta. Hän hio meitä, hän usein murtaa meitä, mutta hän rakentaa uutta. Kun katsotaan, vanha on mennyt ja uutta tulee tilalle. Ja se on sitä Jeesuksen työtä meidän elämässä. Ja se on sitä, mistä tässä kristityn vaelluksessa on kysymys. Hän vaikuttaa meissä. Hän sallii asioita, hän johtaa, mutta hän myös rohkaisee ja kehottaa meitä niin kuin tulemaan lähelle häntä. Ja niin kuin Jaakobin kirjassa, että lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Et kuitenkin se, miten me opitaan häntä tuntemaan eri tilanteissa, riippuu siitä, tulemmeko me lähelle häntä. Koska sitten jos me ei tulla lähelle häntä silloin, kun jotain odottamattomia asioita tapahtuu, eikä ikäviäkin asioita meidän elämässä, niin se toinen vaihtoehto voi olla se, että me katkeroidutaan. Ja me olemme myrkyttää ympäristöämme sen sijaan, että meillä olisi se Jeesuksen elämä, joka vaikuttaa meissä ja joka tuo hänen elämänsä yhä vahvemmin meidän elämässä esiin niissä vaikeissakin asioissa. Ja silloin muutkin ihmiset voi oppia tuntemaan häntä meidän kautta ja voi nähdä hänen vaikutuksensa meidän elämässämme. Ja siksi on tärkeää, että me opiskellaan sitä, kuka Jeesus on. Ja minkälainen oli hänen vaelluksensa. Ja todella, niin kuin sanoin, niin se, miten hän kohtasi ihmisiä, niin se on aivan erityistä. Koska siinä me nähdään se Jumalan sydän. Koska Jeesus teki kaiken kuulen isään, eikä hän tehnyt mitään ilman, että isä häntä johdatti. Joka on nähnyt hänet, on nähnyt isän. Ja kun me tutkitaan sitä, mitä Jeesus teki, kuka hän on, niin me nähdään, mikä on se Jumalan sydän, isän Jumalan sydän. Ja se on se sydän, jota hän myös Pyhän Hengen kautta vaikuttaa meidän itse kunkin elämässä. Eli mitä me voidaan tehdä? Me voidaan etsiä häntä, me voidaan rukoilla häntä, lukea hänestä ja todellakin oppia tuntemaan häntä kaiken keskellä. Ja mä oon useastikin lainannut sitä vanhaa ruotsalaista piispaa Bujertsia, mutta minusta se oli niin hienosti sanottu, kun hän sanoi, että se mikä niin kuin, hän puhui papeista, tietysti niin kuin pastoreista, itse asiassa meistä kristityistä, Jeesuksen seuraajista, että mikä on meidän tehtävä. Meidän tehtävä on tuoda ihmiset Jeesuksen tykö ja sitten Jeesus tekee loput. Minusta se on niin kuin niin mahtava ajatus, että ennen kaikkea kun me viedään sanaa, kun me ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin ei ole kyse siitä, että me ohjaamme ihmisiä, vaan me tuodaan ihmiset Jeesuksen tykö, Jumalan yhteyteen. Ja Jumala vaikuttaa niiden ihmisten elämässä. Ja että se meidän haaste on se, että me voitaisiin auttaa ihmisiä tuntemaan se, kuka Jeesus on. Ja että he voisivat löytää semmoinen henkilökohtaisen yhteyden häneen. Koska sitä kautta ihminen kasvaa, niin sellaista aitoa Jumalan tuomaa kasvua. Me voidaan olla tukemassa, me voidaan olla opettamassa, mutta sitten kuitenkin jokainen vaeltaa Jumalan edessä ja vastaa hänelle omasta elämästään. Ja siinä on kunkin elämässä se on se henkilökohtainen suhde Jeesukseen, joka merkitsee sitten sitä niin kuin oikeastaan kaikkea. Ja siinä ihminen oppii tuntemaan Jumalaa, siinä ihminen voi valtaa ja kuulla Jumalan johdatusta elämässään ja kirkastaa häntä. Semmoisella aivan ainutlaatuisella tavalla, joka voi olla hyvin erilainen kuin kenenkään muun tie. Ei ole olemassa mitään yhtä tapaa seurata Jeesusta, yhtä tapaa toimia elämässä, vaan jos me voidaan oppia tuntemaan hänen henkilökohtainen johdatuksensa, niin silloin niin kun meidän elämä voi olla semmoista suurta ilmestystä siitä, kuka Jumala on. Ja se semmoinen monimuotoisuus, siis luovuus, joka Jumalalla on, niin tulee ilmi myös meidän kautta. Ja sen takia uskonto on niin suurta myrkkyä, koska se helposti panee ihmisiä bokseihin, että näin tulee toimia ja tämä on oikea tapa. Mutta ei ole kyse siitä, vaan kyse siitä, että itse kukin oppisi tuntemaan Jeesuksen, löytäisi sen oman paikkansa hänen ruumiissaan. Ja ruumiissa on niin monia erilaisia jäseniä. Ja silloin kun ihmiset oppii toimimaan siinä omassa paikassaan, niin silloin se kokonaisuus yhdessä kirkastaa Jumalaa semmoisella tavalla, joka on aivan ainutlaatuinen. Ja Siksi me tutkimme sitä, kuka hän on. No, mä katselin taaksepäin, kuuntelin niitä viimeisiä kesäkuun tuntia, jotka itse asiassa pastori Arto opetti ne 2 tuntia silloin, kun oli se ribin aika ja muuta. Niin hän puhui juuri siitä, miten Jeesus on Jumalan asumus. Kuka muistaa, kun hän puhui siitä Shekina kirkkaudesta. Että hän asui keskellämme ja se ajatus siinä, että tämä Shekina itse asiassa puhuu sitä, että on kyse Jumalan läsnäolon asumuksesta. Ja Jeesuksessa Jumalan läsnäolo oli asumassa. Ja samalla tavalla kuin silloin Vanhan testamentin temppelissä Jumalan kirkkaus ilmestyi, niin Jeesuksessa näkyi se Jumalan kirkkaus. Ja me tiedetään sitten, kun hän nousee ylös, kun hän on jo noussut ylös ja sitten hän on taivaallisissa, hän on sen uuden liiton temppeli. Hänessä asuu Jumalan täyteys. Ja niin kuin me luetaan sieltä ilmestyskirjan viimeiseltä lehiltä, että karitsa on valona siellä uudessa Jerusalemissa. No, edellisellä kerralla, eli 15.6. Johanneksen 3. luvun alkupuolelta oli esillä tämä Jeesuksen Nikodemuksen kohtaaminen. Ja siinä ei siihen enää käytetä aikaa, mutta siinä Nikodemusta oli näitä hallitusmiehiä, jonka oli vaikea ymmärtää sitä, mistä Jeesus puhui tästä uudesti syntymisestä. Ja mitä hän oikein tarkoittaa sillä. Ja siinä pastori Arto siitä opettaessaan puhui siitä, että tavallaan semmoisia NS-syntymiä oli juutalaisilla miehillä monia. Oli se bar mitzva ja oli avioliittoon astuminen ja oli jos jostakusta tuli rabbi, niin oli aina semmoisia niin kuin virstanpylväitä, joissa tietyllä tavalla tapahtui semmoinen niin kuin uusi alku. Mutta se, mistä Jeesus puhui, niin Jeesus puhui sitä, että joka ei synny vedestä ja hengestä. Niin kuin, että nyt on kyse jostain aivan muusta, semmoisesta aivan uudenlaisesta uudesti syntymisestä ja uudesta alusta, joka ei ollut ollenkaan tuttua näille hallitusmiehille. No, mutta, ja niin kuin hän sanoo siellä Nikodemukselle, että älä ihmettele ja 7, että minä sanoin sinulle, että teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen humina, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Näin niin jokaisen hengestä syntyneen laita. Ja siinä juuri hän niin kuin viittaa siihen, että se uudesti syntyminen on asia, joka tulee Jumalalta. Ja se tuuli puhaltaa, et tiedä, mistä se tulee, mutta sä tiedät, että nyt se tuli. Nyt tässä on tapahtunut jotain. Mun elämäni on muuttunut. Ja se on semmoista salaisuutta, joka liittyy siihen Jumalan työhön. Semmoista jotain hyvin kaunista ja ainutlaatuista. Että kun Jumala synnyttää uudesti, niin ei me osata sitä selittää. Me voidaan yrittää kyllä, mutta viime kädessä tuuli puhaltaa, mistä se tahtoo. Sä et ymmärrä, sä et tiedä, mutta jotain tapahtuu. Sun elämä muuttuu ja sä saat uuden elämän hänessä. No, nyt kuitenkin meidän aiheena tänään on tämä 3. luvun loppupuoli, joka on mielenkiintoinen osa tätä Johanneksen evankeliumia, eli jakeet 22-36. Ja tämä on semmoinen Jeesuksen ja Johanneksen kastajan opetuslasten kohtaaminen, jota ei muissa evankeliumissa kerrota. Ja, eli tässä käy ilmi se, että ennen kuin Jeesus palasi Galileaan, mikä on sitten seuraavan luvun alun tapahtumia, ja siinä kohtaa sitten nämä synoptiset evankeliumit taas hyppää mukaan kärryille. Jos muistatte, kun täällä on ollut esillä se semmoinen kaavio, missä näkyy se, että nämä Jeesuksen varhaisen toiminnan tapahtumat tästä Johanneksen evankeliumin 2. ja 3. luku niin on tapahtumia, joista muut evankeliumit ei kerro. Mutta sitten taas kun tullaan Johanneksen 4. luvun, niin siinä Jeesus siirtyy Galileaan, ja niistä tapahtumista kertoo myös Mattias, Markus ja Luukas. Ja tässä kuitenkin tämä Johannes Kastajan ja Jeesuksen tai Johannes Kastajan opetuslasti ja Jeesuksen kohtaaminen on ainoastaan Johanneksen evankeliumissa. Ja tämä on mielenkiintoinen asia. Ja 22 sanoi, että tämän jälkeen Jeesus meni opetuslapsineen Juudean maaseudulle. Hän oleskeli siellä heidän kanssaan ja kastoi. No, siinä kohtaa täytyy viitata jo 4. luvun toiseen jakeeseen, jossa sanotaan, että tosin Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa. Eli on aika mielenkiintoista ajatella, että jos sitten jotkut olisi tullut Jeesuksen kastamiksi, niin miten helposti olisi mutta Jeesus on kastanut minut. Mutta hän ei tehnyt sitä. Ja itse asiassa Paavali myös tavallaan seurasi sitä. Hän sanoi, että että Jumala ei lähtenyt minua kastamaan, vaan opettamaan evankeliumia, mutta en ole kastanut muuta kuin ne pari perhekuntaa, mitä oli, mutta että Paavalikaan ei pitänyt niin kuin ensisijaisena tehtävänä sitä kastamista, vaan hän olisi opettaa. Ja sitten ihmisiä kastettiin kyllä, mutta siinä oli sitten muut ihmiset tekemässä sitä. Ja tässäkin Jeesuksen opetuslapset teki niin. Ja kerrotaan, että myös Johannes kastoi Ainonissa lähellä Salimia. Mä en tiedä, löytyisikö se sieltä, Marko, se yksi ainoa kartta, joka on. Koska siellä oli paljon vettä. Ihmiset tulivat ja antoivat kastaa itsensä. Eli tuolla, mä merkitsen tuon punaisella tuonne ylös tuon, vaikka kuten niin usein näissä asioissa, niin kuin yritetään löytää, että mistä paikasta on kyse, mutta tämä on aika vahva uskomasta se Ainon ja Salim, josta puhutaan, niin ne on nuo paikat, jotka on tuossa Jordanin laaksossa, tuossa melkein Genesaretin järven ja Kuolleenmeren puolivälissä. Että Ainon niin kuin sinänsä viittaa niin kuin nimenäkin lähteisiin. Et ehkä siellä oli sitten myös jotain lähteitä, joista tuli vielä lisää vettä Jordaniin, en tiedä. Ja näiden Jerusalemin tuolla alhaalla punaisessa laatikossa. Eli nyt Jeesus oli lähtenyt itäänpäin Jerusalemista. Hän oli varmaan tuolla jossain ehkä Jordanvirran alajuoksulla. Ja Johannes samaan aikaan vaikutti tuolla ylhäällä, joka ilmeisesti vaikka Samaria on merkitty tuossa vasemmalla, mutta ymmärtääkseni se, miten nyt laskikin nämä oliko se sitten Galileaa vai Juudea vai, jos tiedätte, niin kertokaa. Mutta joka tapauksessa Johannes toimi siellä, Jeesus toimi täällä alempana. Eli yhtä aikaa niin oli tätä palvelustyötä sekä Johanneksella että Jeesuksella. Ja tässä jae 24 sanoikin, että Johannesta ei ollut näet vielä heitetty vankeuteen. Eli tässä oli tämä lyhyt aikaikkuna, jolloin sekä Jeesus että Johannes toimi niin kuin kastaen ja opettaen. Ja sitten sen jälkeen, kun Johannes kastia pantiin vankilaan, niin tietysti hän ei enää aktiivisesti opettanut, vaikka hänellä oli opetuslapsia, jotka sitten vielä seurasi hänen opetustaan. Joo, kiitos Marko, ehkä se riittää. No he tulivat Johanneksen luo, ja otetaan vielä tuo 25. Kerran Johanneksen opetuslasten ja erään juutalaisen välillä syntyi kiistelyä puhdistautumisesta. Erään juutalaisen välillä, tässä ei kerrota kuka oli kyseessä. Tuli kiistelyä puhdistautumisesta. Juutalaisilla oli paljon näitä puhdistautumisriittejä, ja monet, jos se meni jonnekin rukoilemaan tai palvelemaan, niin oli tietty tapa, jolla piti puhdistautua. Ja nämä tämmöiset puhdistautumiset oli juutalaisille normaalia elämää ja semmoista, mikä liittyi heidän tekemisiinsä. Mutta kaste, niin kuin mä tässä joskus toukokuussa kerroin, kun puhuttiin Johannes Kastajasta, niin kaste oli semmoinen, joka taas kuului sille pakanalle, joka halusi liittyä juutalaiseen seurakuntaan, tulla mukaan juutalaiseen uskoon. Että kaste oli todella olemassa jo siinä vaiheessa, se ei ollut Uuden testamentin keksintö, vaan se oli semmoinen niin kuin kokonaisuus, kokonaan puhdistautuminen ja sen vanhan elämän taakse jättäminen ja samastuminen siihen juutalaiseen uskoon. Ja sen juutalaiset tunsi. Ja he tunsi sitten nämä moninaiset tavat puhdistautua, mutta se, että juutalainen menisi kasteelle ja sitten jatkaa juutalaisena, niin kuin tämä Johanneksen työ, Jeesuksen työ, niin se ei ollut välttämättä niin itsestään selvää, että ei ole ihme, että täällä syntyy kiistelyä puhdistautumisesta. Ja tämä 26, he tulivat Johanneksen luo ja sanoivat hänelle, Rabbi, se mies, joka oli kanssasi Jordanin toisella puolella, ja josta sinä annoit todistuksen. Jännä, että myöskään Jeesuksen nimeä mainitaan, mutta on ilmeistä, että on kyse Jeesuksesta. Hän kastaa ja kaikki menevät hänen luokseen. Eli Johanneksen opetuslapset koki, että nyt Johanneksella on ilmestynyt kilpailija. Että miten tähän nyt tulisi suhtautua? Ja puhutaan näistä puhdistautumisista ja Johannes kastaa. Ja sitten se mies, joka tuli Johanneksen luo toisella puolella Jordania, niin hänkin kastaa. Mistä nyt on kysymys? Eli Jeesus oli toiminnassa, mutta Johannes myös Jeesuksen airuena, ennalta kulkijana, oli myös vielä aktiivinen. Ja tässä Johannes selvästi tämän luvun lopussa tekee niin kuin tämän asian kirkkaasti ja selvästi sanotuksi, että mistä tässä on kysymys. Johannes vastasi jakeeksi 27. Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei sitä anneta hänelle taivaasta. Te voitte itse todistaa, että minä sanoin, en minä ole Kristus, vaan minut on lähetetty hänen edelleen. Elikkä vaikuttaa siltä, että oli myös epäselvyyttä siitä joidenkin ehkä Johanneksen seuraajien kesken, että onko hän nyt sitten se Kristus. Ja sitten kysymys oli häneltä kysytty jo aikaisemminkin, ja hän sanoi, että ei, vaan tulee toinen. Ja hän sanoi sitten jakeessa 29, sulhanen on se, jolla on morsian, mutta sulhasen ystävä, joka on läsnä ja kuuntelee sulhasta, iloitsee suuresti hänen äänestään. Nyt tämä minun iloni on täydellinen. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Ja Johannes niin kuin viittasi kintaalla siihen ajatukselle, että tässä olisi joku kilpailu kyseessä, vaan koska hän tiesi, kuka Jeesus on. Hän tiesi oman tehtävänsä niin kuin profeettana ja äänenä, huutavan äänenä erämaassa, joka valmisti tietä Jeesukselle. Mutta hän silti jatkoi työtään kastamalla ja opettamalla, mutta joillekin niistä, jotka tuli hänen kastamikseen, niin se jäi epäselväksi, että miten nämä asiat oikein liittyi toisiinsa. Ja me tiedetään myös Efesosta, jos muistatte apostolien tekoja 19. luvusta, että siellä oli opetuslapsia, jotka tunsi vain Johanneksen kasteen, eivätkä olleet kuulleet puhuttavankaan pyhästä hengestä. Että tämä tämmöinen kaksijakoisuus jatkui pidemmälle vielä. Että vaikka Johannes kastija itse teki tässä selväksi näille, jotka sitä tuli tässä kohtaa kysymään, että hän ei ole Kristus ja että Jeesuksen tulee kasvaa hänen vähetä, niin tämä Johannesten opetuslasten joukko, se ikään kuin jatkoi vielä eteenpäin ja on sanottu, että se jatkui yllättävän pitkäänkin vielä, oli sitten näitä Johanneksen opetuslapsia. Vaikka Jeesus oli jo ristiin naulittu, ylösnoussut ja muuta, niin silti joillekin oli jäänyt hämäräksi tämä ja oli Johanneksen seuraajia edelleenkin. Ja voi olla, että Jumala on johtanut Johanneksen kirjoittamaan tämän raamattua myös niin kuin sen ajan ihmisillä niin kuin selvennykseksi, että kukaan, joka näitä sanoja lukee, jäisi pimentoon siinä, että kuka on Johannes ja kuka on Jeesus, vaan että tässä on selvä ero. Johannes ei ole Messias. Ja jakeessa 31, sitten jakeeseen 36, tässä on sitten tuonne hieno selostus vielä, ja tästä on kiistelty, että missä kohtaa se sitaatti menee kiinni, että onko nämä nyt Johannes Kastian sanoja vai apostoli Johanneksen sanoja. Mutta yhtä kaikki se on meillä Raamatussa kirjoitettuna, että se ei ole niin ehkä meidän kannalta oleellinen kysymys, että kumpi heistä näin sanoo. Ja kestä 31. Hän, joka tulee ylhäältä, on kaikkien yläpuolella. Joka on maasta, on maata, ja maallisista hän puhuu. Hän, joka tulee taivaasta, on kaikkien yläpuolella. Hän todistaa siitä, mitä hän on nähnyt ja kuullut, mutta hänen todistustaan ei kukaan ota vastaan. Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, vahvistaa sinetillä, että Jumala on totuudellinen. Hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja, sillä Jumala ei anna henkeä mitalla. Isä rakastaa poikaa ja on antanut kaiken hänen käteensä. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, ei ole näkevä elämään, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään. Tämä on hyvin syvällistä filosofista pohdintaa tietyllä lailla, mutta tässä kuitenkin tuo loppu tekee sen selväksi, mistä tässä on kyse. Usko poikaan tuo iankaikkisen elämän. Ja se on se juttu, josta myös Johannes oli todistamassa. Että Jeesus on Messias ja hänen tulee kasvaa. Ja Johannes on kohta tullut tehtävänsä päähän. Mutta ehkä tässä kohtaa on hyvä ottaa vielä esiin myös toi Apostolien tekojen 19. luku ja katsoa, mitä siellä tapahtui, kun vielä puhutaan näistä Johanneksen opetuslapsista. Kahdeksannentoista luvun lopussa kerrotaan, aivan yllättäen tänne ilmestyi Apollos-niminen juutalainen, syntyisi Aleksandriasta, eli siis sieltä Pohjois-Egyptistä, siitä juutalaisesta koloniasta, joka siellä asusti. Ja siellä oli sen ajan suurin kirjasto, ja siellä oli merkittävä juutalainen niin kuin keskus ja paljon oppineita, ja Apollo tuli sieltä taustasta. Ja 24, Apostolien teot 18. Efesokseen saapui Apollos-niminen juutalainen, syntyisin Aleksandriasta. Hän oli puhetaitoinen mies ja hyvin perehtynyt kirjoituksiin. Se oli vähän niin kuin joku nykypäivänä tai ehkä muutama vuosikymmen sitten olisi tullut jostain Oxfordista, oli hyvin perehtynyt ja puhetaitoinen englannista, jos mistä tulee puhetaitoisia ihmisiä. Meillä oli yksi semmoinen vanha herra Malmössä seurakunnassa, semmoinen John Byrne, joka oli tämmöinen englantilainen akateemikko, ja kun hän pääsi puhumaan, niin se oli se musiikki, olisi niin kuin Shakespeare olisi tullut puhumaan, kun hän osasi niin kuin asiat ilmaista niin selkeästi ja niin taidokkaasti, että sitä ottaa vain ihailla, että oikeasti niin kuin vielä on tämmöisiä ihmisiä, jotka osaa NS-retoriikkaa, jotka niin kuin, että puhuminen on niin kuin taidetta, ja se on niin kuin taito sinänsä. No mutta tämä Apollos ei tullut Lontoosta tai Oxfordista, vaan hän tuli Aleksandriasta, joka oli tämmöinen koulutuskeskus siihen aikaan, ja hän oli puhetaitoinen, hän oli hyvin perehtynyt kirjoituksiin. Hän teki vaikutuksen siellä Efesossa, ja hänestä sanotaan jakeessa 25, hänelle oli opetettu Herran tie, ja hän puhui hengessä palavana ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta hän tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. Tämä on minusta todella mielenkiintoinen asia. Tässä kuitenkin sanotaan, että hän puhui hengessä palavana, hän opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta hän tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. Ja hän oli hyvin perehtynyt kirjoituksiin. Hän oli juutalainen, joka aivan ilmeisesti uskoi Jeesukseen, ja hän oli palava hengessä. Mutta hän ei tiennyt kaikkea, mitä tähän Jeesuksen seuraamiseen liittyy, mitä liittyy tähän messiaaniseen uskoon, josta efesolaisetkin pääsi osallisiksi. Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagogassa. Kuunneltuaan häntä Priskille ja Akvila ottivat hänet luoksi ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien. Nämä olivat nämä Paavalin ystävät, teltantekijöitä, eikös ne olleet nämäkin, käsityöläisiä. Kun Apollos tahtoi mennä Akaiaan, veljet kehottivat häntä siihen ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet vastaan. Sinne saavuttua hän oli armon kautta suureksi hyödyksi uskoon tulleille, sillä hän kumosi vakuuttavasti ja julkisesti juutalaisten väitti, että näytti kirjoituksesta toteen, että Jeesus on Kristus. Hän oli sellainen aikansa apologeetta varmaankin ja niin kuin todella taitava opettamaan ja kumosi vakuuttavasti ja julkisesti juutalaisten väitteet. Vau, wow. Olisi ollut aika mahtavaa olla kuulemassa Apollon opetusta vai mitä? Ehkä me saadaan joskus kuulla joku rerun tuolla taivaassa sitten. Mutta Mutta tämä on hieno, miten me nähdään tässä, että Priskille ja Akvila ottivat hänet luokseen. Että hän niin kuin ymmärsi, kun Apollo puhui hengessä palaavan ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta sitten hän tuli Johanneksen kasteen, niin kuin, että niin kuin tämä ei nyt ihan ole niin kuin sitä, mitä me ollaan Paavalilta opettu ja mitä näissä seurakunnissa uskotaan. Että tämä on kyllä oppinut mies ja innokas ja palava ja tulee sitä Aleksandriasta, mutta tulisi käymään vielä kotona. Ja sitten niin kuin siellä mukavasti istuivat siellä heidän kodissaan sitten ja he selittivät, niin kuin, että selittivät tarkemmin Jumalan tien hänelle. Ja tämä on, niin kuin osoittaa myös semmoista hyvin niin kuin jumalista toimintaa Priskillältä ja Akvilalta, että ei halunneet, niin kuin, kun Apollo oli niin hyvä puhumaan, niin ei halunneet niin kuin julkisesti sitten ruveta, että ei se noin mene, tai että etkö sinä ole kuullut Jeesuksen kasteesta tai muuta, vaan että mennään tänne juttelemaan vähän. Ja Apollo selvästi oli valmis ottamaan vastaan heiltä, ja hänet lähetettiin sitten Korinttiin sinne Akajan puolelle. Ajateltiin, että hänestä voisi olla varmaan siellä iloa, kun hän on hyvä puhumaan ja kumoamaan juutalaisten väitteet. Luku 19 alkaa sitten, kun Apollos oli Korintissa, Paavali kulki ylänköseutujen läpi ja tuli alas Efesokseen. Siellä hän tapasi muutamia opetuslapsia. Ja hän kysyi heiltä, saitteko pyhän hengen, kun tulitte uskoon? Eli Apollos oli ollut täällä puhumassa. He vastasivat hänelle, emme ole edes kuulleet pyhästä hengestä. Eli Apollokselle oli paitsi jäänyt tämä Johanneksen kaste, niin hänelle myös pyhä henki oli semmoinen, josta hän ei ollut puhunut ainakaan, eikä ollut opettanut ollenkaan tästä asiasta Efesoksessa. Ja tietysti jos muistatte sitä, kun Johannes kastaja kastoi Jeesuksen, niin silloin pyhä henki laskeutui Jeesuksen päälle. Ja tietysti toi helluntaikin oli tässä jo taakse jäänyttä elämää, eli historiaa tässä kohtaa, ja silloin pyhä henki laskeutui ja oli täyttänyt apostolit, ja he puhui kielillä niin, että kaikki kuuli omalla kielellään evankeliumin, ja se oli niin kuin seurakunnan syntymäpäivä. Mutta täällä oli kyllä kuultu evankeliumia, täällä oli puhuttu Jeesuksesta, täällä oli saarnattu taitavasti, Mutta se, että tähän hommaan liittyy myös pyhä henki, niin sekin oli jäänyt. Se Johanneksen kaste oli opetettu ehkä, ainakaan jo Apollos ei muuta tuntenut. Ja tässä sitten kysytäänkin seuraavassa. Paavali kysyi, millä kasteella teidät sitten on kastettu? He vastasivat Johanneksen kasteella. Eli tämä on mielenkiintoista ajatella. Siis Jumalahan on sydänten tuntija. Ja niin kuin mä ainakin uskon niin, että nämä Efeson uskovat täällä, opetuslapsiksi heitä nimitetään, niin he uskoivat Jeesukseen, mutta heillä ei ollut semmoista täyteyttä vielä siinä. He, niin kuin oli moni asia, joka vielä oli hämärässä. Ja on niin ilmeistä, että on tärkeää opettaa niin kuin laajalti sitä, mistä Raamattu puhuu. Niin kuin Paavali itse sanoi, että hän ei ole vetäytynyt niin kuin julistamasta Jumalan koko neuvonpitoa. Näille oli julistettu evankeliumia, mutta ei Jumalan koko neuvonpitoa täällä Efesossa. Ja niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella ja kehotti kansaa uskomaan hänen, joka on tuleva hänen jälkeensä, nimittäin Jeesukseen. Et tässä ollaan ihan siinä samassa asiassa, mistä Johannes itsessään puhuu siinä Johanneksen 3. luvun lopussa. Tähän niin kuin, tässä Paavali saa olla selittämässä vielä monta parikymmentä vuotta myöhemmin, että tämä on se juttu, että Johanneksen kaste oli parannuksen kaste, mutta hän kehotti uskomaan Jeesukseen. Että nämä asiat ei välttämättä liity toisiinsa enää tässä kohtaa. Ja sitten sen kuultua he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, pyhä henki tuli heidän päälle ja he puhuvat kielillä ja profetoivat. Heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä. Sitä on mielenkiintoista, siellä oli 12, tai sanotaan noin 12. Ihan niin kuin silloin tuota helluntainakin, niin silloin oli 11, ehkä sitten tämä Matias, joka oli valittu, Mattias vai mikä se oli, joka valittiin apostoliksi, niin oli ehkä mukana siinä. Mutta siinäkin oli nämä 12 apostolia, täällä Efesossa oli 12 miestä, jotka oli mukana tässä tilanteessa. Ja se oli ikään kuin sen uuden ajan seurakunnan synty myös siellä sitten. Että se oli semmoisena merkkinä, tämä pyhän hengen vuodatuksen mukanaan tuomat merkit näille ihmisille, että, että tämä on jotain sellaista, mitä teillä ei aikaisemmin ole ollut. Ja että tämä usko Jeesukseen ja kaste Jeesuksen nimeen tuo teille myös sitten tämän Pyhän Hengen täyteyden. Ja tämä on mielenkiintoista. Että se Johanneksen kaste, Johanneksen opetus, niin se ei ole se täysi kristinuskon sanoma. Ja siitä juuri tuossa Johanneksen 3. luvussa se loppupuoli puhuu. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Ja tuo jae 31, jossa sanotaan, että joka on maasta, on maata ja maallisista hän puhuu, niin sen voi ymmärtää monella lailla, mutta se voisi myös ajatella näin, että Johannes on maasta, hän puhuu maallisista, hän puhuu siitä parannuksesta kyllä, mutta hän, joka tulee taivaasta, on kaikkien yläpuolella. Et siinä kun Johannes oli kuitenkin vaimosta syntyneiden joukossa suuri, niin kuin sanotaan, mutta että Jeesus oli toki vaimosta syntynyt, mutta hän oli Jumalan poika. Et niin kuin tässä tehdään niin selväksi, että Johannes, hieno juttu, Johanneksella oli oma tehtävä, mutta se, kuka Jeesus on, niin se on aivan jotain muuta. Hän on taivaasta tullut ja tänä päivänäkin voi tavata ihmisiä, me voidaan tavata ehkä juutalaisia tai me voidaan tavata muslimeja, jotka uskoo kyllä, että Jeesus on pyhä mies tai on profeetta tai jotain, mutta ei siitä ole kyse. Jeesus on jotain aivan erityistä, jotain niin paljon enemmän. Hänen tulee kasvaa ja kaikkien muiden tulee vähetä. Että niin kuin vain hänessä on se pelastus ja vain kaste Jeesukseen on se, joka on se aito kaste, joka liittyy kristityn vaellukseen. Ja me ei opeteta, että kasteen kautta ihminen pelastuu, vaan kaste on kuuliaisuuden askel Jeesuksen seuraamisessa. Ja se on semmoinen konkreettinen kuva siitä, että vanha ihminen kuolee ja uusi nousee ylösnousumuselämään. Ja sitä, se oli se, mikä näiltä puuttui näiltä efesolaisilta siellä. Ja heidät kastettiin Jeesuksen nimeen. Ja he ymmärsi, että tämä on enemmän kuin Johanneksen kaste. Tässä on kyse enemmästä kuin jostain puhdistautumisesta. Tässä on kyse niin kuin uudesta elämästä Kristuksessa. Mutta se, missä vaiheessa nämä ihmiset syntyvät uudesti, niin Jumala yksin tietää. Koska Jumalalla on niin ainutlaatuinen polku jokaiselle meille. Ja varmasti moni voisi tulla kertomaan omasta vaelluksestaan, mutta että ryhtymättä tekemään siitä mitään oppia, mutta mulla ainakin oli tämmöinen vaihe, jolloin mä pidin totena niin kuin Raamattua ja tunsin useampia uskovia ja sieltä ollaan niin kuin ajattelin, että tämä on niin kuin, näin se on. Niin kuin, siihen oli mennyt monta vuotta siihen, että oli jotenkin oppinut ymmärtämään sen, että mistä on kristiuskossa kysymys. Mutta se oli silti, niin mä olin vähän niin kuin sellainen efesolainen, joka oli kyllä niin kuin, uskoi kyllä siihen, että Jeesus on Herra, mutta se oli jotenkin kuivaa ja semmoista niin kuin, hyvin teoreettista. Ennen kuin sitten tuli sillä paikalla, että tuli niin kuin tyhjin käsin Jumalan eteen ja itse asiassa se oli sellainen tilanne, jossa rukoiltiin nimenomaan niin kuin Pyhän Hengen vuodatusta. Se oli entä 70-luvun karismaattisia kokouksia ja hyvin kaukana ja erilaista kuin mitä me ehkä tänään sillä ymmärretään. Ja mä vaan menin sinne alttarille ja se hollatilainen pastori rukoili siinä ja ei ollut mitään, kukaan ei puhunut vierailla kielillä ehkä kukaan kaatunut, mutta se kyllä, että Pyhä Henki on kuin tuuli, joka tulee, tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Ja niin kuin siinä hetkessä mä niin kuin tiesin, että nyt mä oon tullut perille ja että nyt Jumala asuu minussa ja mun ei tarvitse enää hapuilla. Että nyt tästä on tullut, se on niin kuin todellisuus mun elämässä. Että se on vähän niin kuin näillä efesolaisilla, että jollain lailla. Sitten se oli sellainen, vaikka mä en siinä kohtaa käynyt kasteella, vaan vuotta myöhemmin, mutta se semmoinen todellisuus, joka siinä oli, että niin kuin, yes. Ja että Jumala kuulee mua ja mulla on elävä yhteys Jumalaan. Että ei ollutkaan kyse enää Apollosta, joka opetti taitavasti ja kertoi Jeesuksesta, johon voi sanoa, että aamen, toi varmaan ihan totta. Mutta että sitten tuli se Pyhän Hengen työ, tuli se semmoinen mysteeri, joka synnyttää uudesti ylhäältä. Ja silloin se asia tulee todellisuudeksi. Mutta Jumala yksin tietää, mä niin kuin näen sen niin, että se oli se uudesti syntymisen hetki mun kohdalla. Mutta siltä pohjalta mä en kuitenkaan lähde vetämään niin kuin, suoraa korrelaatiota näihin efesolaisiin, että milloin he syntyivät uudesti. Se on Jumala sen tietää. Mutta heille kuitenkin se Paavalin tulo sinne niin kuin oli semmoinen käännekohta siinä Efeson seurakunnan elämässä. Ja he siirtyivät sitten Johanneksen kasteesta selkeästi siihen uskoon Jeesukseen ja tulivat tuntemaan Pyhän Hengen vaikutuksen keskuudessa. Eli Johannes 3.36 sanoo, uudemman kerran vielä, joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, ei ole näkevä elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään. Tämä on just se, mistä Benjamin tuossa puhui, niin kuin siitä semmoista ehdottomuudesta, jolla Raamattu nämä asiat esittää. Ilman poikaa kukaan ei ole näkevä elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään. Ja tämä on se semmoinen teema, joka me nähdään Johanneksen evankeliumissa hyvin vahvasti pitkin matkaa sitten, kun tästä lähdetään eteenpäin. Ja niin kuin sanoin, niin seuraava vaihe tässä Jeesuksen elämässä on sitten se, että Jeesus lähti Galileaan ja toi seuraava luvun 4 ja 3 sanoo sitten, että hän lähti Juudeasta ja meni taas Galileaan. Ja siinä tosiaan tullaan sitten yhteen näiden muiden evankeliumien kanssa. Se on Matteus 4.12 ja Markus 1.14 ja Luukas 4.14 on niin kuin ne jakeet, jossa sitten nämä taas kaikki 4 evankeliumia niin kuin kohtaa. Ja siitä voidaan jatkaa sitten seuraavalla kerralla, koska siinä on tosiaan hieno tämä tapahtuma, kun Jeesus kohtaa sen samarialaisen naisen matkallaan sinne Galileaan, kun hänen piti kulkea Samarian kautta. Ja siinä nähdään niin kuin elävä esimerkki siitä tavasta, jolla Jeesus kohtaa yksittäisiä ihmisiä. Niin kuin Arto Kettunen opetti Koivukylässä viime talvena, minusta oli hieno ajatus juuri näistä, että miten Jeesus kohtasi ihmisiä evankeliumien sivuilla. Ja se on hieno tutkimuksen kohde sinänsä. Mutta siitä sitten, kun aika on. Jeesus, me kiitetään siitä, että me on saatu oppia tuntemaan sinut. Että Herra, meidän ei ole tarvinnut jäädä kaunopuheisuuden varaan eikä Johanneksen kasteen varaan, vaan sä oot kohdannut meidät ja mä oon saatu kokea uudesti syntymisen ihme ja saatu kokea se, miten Pyhä Henki vaikuttaa meidän elämässä. Herra, pyydetään, että meillä voisi olla sulta armoa viedä sitä sanaa eteenpäin ja sitä elämään ja nähdä sun sanasi valossa se, mistä tässä maailmassa on kysymys. Ja Herra, mitä sinä puhut? Miten sä kohtaat ihmisiä? Ja että me voitaisiin ennen kaikkea itse oppia tuntemaan sua yhä syvemmin ja henkilökohtaisemmin elämässämme. Ja Herra, että me voitaisiin ottaa sun kädestä sinne asiat, joita meidän elämään tulee. Asioita, joita me ei välttämättä toivottaisi tapahtuvan ja tilanteita, joihin sä sallit meidän joutua. Ihmisiä, joiden kanssa me tullaan kosketuksiin ja pyydetään vaan sulta viisautta kaikissa niissä tilanteissa. Että voitaisiin nähdä, miten sä olet tie, sä olet totuus ja sä olet elämä. Ettei kukaan tule isän tykö muuta kuin sinun kauttasi. Herra, anna vain näiden asioiden kirkastua meidän sydämillä ja meidän ymmärryksellä. Kiitos Jeesus. Rukoillaan tämän loppuviikon puolesta ja rukoillaan niiden puolesta, jotka on lomilla ja matkoilla. Ja rukoillaan niiden puolesta, jotka sairastaa. Rukoillaan Viipurissa Nadiosdan puolesta tässä yhtenä seurakuntana. Herra, lohduta häntä ja muita ystäviä Viipurissa ja Pietarissa, Herra. Kiitos, että voidaan luottaa siihen, että meidän päivämme on sun kädessäsi. Ja me ei voida kukaan murehtimisella me lisätä yhtään päiviemme määrää tai muuta. Mutta Herra, sun kädessäsi on kaikkia. Siihen me halutaan luottaa.